Chitunzi 14. Yesu monga muntu. Mchitunzi e, tingate kuona Yesu mmene analibe mwana wa ngono. Mmene anali wa zaka 10 ndi ziwiri, mkuti akutha kuyankhula za Mulungu kwa akulu akulu achipembedzo. Yesu adatha kutero chifukwa anali mwana wa Mulungu. B. Patapita zaka zambiri, pamene anali wotha msinkhu, anaphunzitsa anthu ambiri. Panali anthu amene anafuna kukhulupirira. Ndiponso panali anthu ena amene sanafune kukhulupirira Ambuye Yesu. Koma Mulungu anati, Yesu ndi mwana wake, ndipo Mulungu Atate afuna ife kuti timvere Yesu.